Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji katika matangazo ya VOA Express ya leo Februari 14 mwaka 2019. Anayokaribisha hapa studio, jina langu ni Patrick Nduimana.
Na msikilizaji, ikiwa ni saa 2:30 za asubuhi hapa Washington DC, saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati, 10:30 jioni Afrika Mashariki. Ndani ya nyumba, ikiwa leo Februari 14 kama alivyosema Patrick, siku ya wapenda nao duniani, Valentine's Day. Jina langu ni Sunday Shomari, nimekwisha jaa tele Patrick kama pishi la mchele.
Na umezungumza kwamba leo ni siku ya wapenda nao, bila shaka siku hii kuna watu wengi wanaisherekea, lakini vile vile kuna mkanganyiko wa hisia kuhusu maana ya siku hii.
Kabisa.
Tutapata mengi katika Express leo, lakini vile vile tutakuwa huko Rwanda kujua kinachoendelea. Kuna mkutano wa mawaziri wanayohusika na maji. Nini tena tutakuwa nayo katika Express leo Sunday?
Vile vile tutaangalia kule nchini Nigeria, unajua zimebaki siku ngapi? Siku moja Ijumaa, Jumamosi wanapiga kura kumchagua rais ajaye wa nchi hiyo. Tayari kivuguvugu linazidi kupata moto. Wananchi wanasema nini? Hali iko vipi? Tutaongea na mwandishi wetu kule Collins Nosa kutueleza zaidi.
Lakini bila kuchelewa tusikilize Wakenya wanazungumza nini kuhusu Valentine Day.
Mimi growing up nimeona Valentine ikiwa na nimeona watu kinuliana maua, nimeona so nilitamani sana growing up kwamba nakuja nunua maua at least pia mimi.
Super safi kabisa.
Haya basi, mengi zaidi ni katika hoja kwa hoja.
Bila shaka.
Nini watu wanazungumza, tafsiri ipi wanatoa kuhusu siku hii ya wapendanao?
Sawa kabisa.
Haya basi Sunday.
Basi
uwanja ni wako.
Moja kwa moja tusipoteze wakati, leka hadi huko Nigeria kwa Collins Nosa atueleze hali ilivyo kuhusiana maandalizi ya uchaguzi mkuu nchini Nigeria siku ya Jumamosi. Collins, tueleze hali ikoje kwa sasa hivi huko Nigeria? Collins,
kabla ya kufika mwisho wa mambo jana, ilikuwa mapatano, mpango wa kusahihisha mkataba wa amani baina ya wagombea urais wapatao 73. Alikuwepo katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola, rais marais jamani na Nigeria, Tanzania, pamoja na wawili kutoka Nigeria, Abdusalam Abubakar na General Yakubu Gawan. Hatua hiyo ni kwa kila mgombea urais kuweza kuthibitisha au kutoa uhakikisho wa kuwepo wa amani wakati wa uchaguzi kuendelea. Hii inatokana na hali kama wiki mbili iliyopita hadi juzi, ambaye watu walikuwa wanasema na ilichochea kutotendana.
Kwa hiyo unavyoona Collins, baada ya mkataba huu kusainiwa, kulikuwa na wasiwasi kwamba pengine kungekuwa na mtafaruku au ghasia baada ya uchaguzi, ndio maana ilionekana ni muhimu sana kuwepo mkataba? Au ni kwa nini hasa kulikuwa na umuhimu wa huu mkataba kuweza kusainiwa?
Mkataba huo ni kwa sababu ya kuwepo wa hali mbaya sana ya vurugu zinaweza kutokea, lakini hakuna shida japokuwa kuna matokeo hadharani ya watu kuwa na hofu ya uwezo wa uchaguzi kuahirishwa, lakini sasa hivi kuna ahadi kutoka tume ya uchaguzi, Profesa Mahmud kusema uchaguzi utaendelea kama ilivyopangwa. Na rais mwenyewe Muhammad Buhari ametoa hakikisho ya kwamba hakuna yote iwezayo kusumbua uchaguzi, na kwa kila mgombea viti kukumbuka kwamba ijapokuwa wanawakilishi vyama vyao mbalimbali, chama kikuu pekee ni Nigeria yenyewe.
Na mpaka hivi sasa, wapiga kura, wananchi kwa ujumla, pengine kuna changamoto zote ambazo unaziona, au hali iko vipi kwa wapiga kura wenyewe ambao wana wagombea wengi kama unavyosema 73. Vyama na wananchi wenyewe wanasemaje?
Hakuna matatizo. Sasa mambo yako safi, mambo poa, naweza kusema hivi kwa sababu kufuata na viongozi wa taifa katika daraja mbalimbali, marais zamani, viongozi wa kijadi na wakuu katika mashirika ya usalama ambaye wameshasafishwa, wamejitolea kuonya kwamba iko lazima kwa uchaguzi huu kufanyika katika hali pasipo ukatili, kuwezekana kuwa wahakikishiwa kwamba watu wakishatoa kura kutakuwa pia nafasi ya kuamini kuwa na uaminifu wa kura yao itahesabiwa, na matokeo ya kura lazima ifuate mahitaji ya watu.
Asante sana Collins Nosa, nakushukuru kwa video yako kutoka huko nchini Nigeria. Hali ndio hivyo, uchaguzi ukionelekea kufanyika hapo siku ya Jumamosi. Haya, basi moja kwa moja tunaelekea wapi mzee Patrick?
Tunaelekea mjini Kigali huko Rwanda. Katika line ya simu tunaye Silvanus Karemera. Silvanus Karemera, karibu Express. Kigali kuna mkutano unafanyika, tumeambiwa ni mkutano wa mawaziri wa maji kutoka nchi kadhaa za bara la Afrika. Hebu tupe mengi kuhusu mkutano na nini hasa makusudio ya mkutano wenyewe.
Naam, asante Patrick, asante Shomari na asante msikilizaji wa VOA Express. Moja kwa moja kutoka Kigali ni kwamba mkutano huu umekuwa ukiendelea kwa takriban siku mbili na bado unaendelea, na kinachojiri hapa ni kwamba mawaziri hawa wanakuna vichwa kuangalia je, tatizo liko wapi, kuhakikisha kwamba tatizo la maji linakomeshwa kabisa katika miji ya Kiafrika, lakini kwa Afrika kwa ujumla. Na kilichojiri ni kwamba wamegundua kwamba kumbe pamoja na kwamba kuna kiasi kidogo cha maji katika ulimwengu huu, lakini hata hicho kiasi kidogo cha maji kinachopatikana bado watumiaji wake wanakutumia vibaya, kwa sababu si siri tena kwamba katika miji mikuu ya nchi za Kiafrika, mathalani hata katika hii miji yetu, kanda yetu ya Afrika Mashariki na Kati, kuna tatizo hili la mgao wa maji, kwamba mgao labda maji labda unataka labda usiku wa manane, saa ngapi usiku, labda mara moja kwa wiki. Lakini hata hayo kidogo yanayotoka ni kwamba watu hawayatunzi vizuri, kwa sababu wanayaharibu haribu bure bure. Lakini vile vile tatizo la pili ni kwamba hata maji yenyewe yanayotoka hayo hayajawa na usafi wa kutosha kiasi kwamba yasiwe na tatizo kwa watumiaji. Maana kuna mifano iliyotolewa kwamba vyanzo vya magonjwa ya hapa na pale vimekuwa vikitokana na maji yasiyo salama. Kwa hivyo kinachoendelea hapa ni je, nini kifanyike? Serikali ziweke kiwango gani cha pesa kuhakikisha kwamba hata haya maji kidogo yanayopatikana basi yawe ni maji yenye kuleta manufaa na si maji ambayo yanaleta karaha kwa wananchi wa nchi hizi za Kiafrika.
Mkutano huu unafanyika mjini Kigali. Hakika Rwanda inapata matatizo, changamoto kubwa ya kuweza kugawa maji ya kutosha kwa wananchi wake. Sijui leo hali ikoje wakati huu.
Niseme tu kwamba kwa kweli ukiangalia kinadharia Rwanda ina maji, kwa sababu kwa mfano ukiangalia mkoa wa Mashariki unaopakana na Tanzania, jimbo la Mashariki lina maziwa 9, na hicho ndicho kinachowakanganisha wananchi kwamba kwa ukichukua mkoa mmoja na kuwa na maziwa, si mito, maziwa 9, inakuwaje watu wakose maji? Na haya maji yanayopatikana inakuwaje yasiwafikie walengwa katika muda ambao unaotakiwa? Lakini shirika la ugavi wa maji hapa limekuwa likidai kwamba miundombinu ambayo imekuwa ikitumiwa ilijengwa zamani kabla ya Kigali kuwa na wakazi wanaokaribia kufikia sasa 1.6 milioni hivi, na wanachokisema kwamba ni kwamba sasa hivi wanatakiwa kuwekeza katika miundombinu ambayo ni ya kisasa na kuhakikisha kwamba yale mabomba ya maji na vyanzo vingine vya maji yanapatikana kwa wingi. Lakini bado hilo limekuwa ni wimbo katika vinywa vya viongozi, bado halijapatikana. Na ukiangalia kwa mfano katika mitandao ya Twitter na hii mitandao ya Facebook na mitandao ya kijamii, wananchi wamekuwa wakijaribu kutoa matamshi hapa na pale, wakiliomba shirika hili la ugavi kuhakikisha kwamba changamoto zao zinajibiwa. Lakini serikali kama serikali inasema kwamba imeweka 300, lakini kitu ambacho bado ni changamoto ni je, 300 imetekelezwa ama la? Kwa hivyo ni swala ambalo lenyewe limekuwa ni sehemu ya majadiliano ya mkutano huu wa mawaziri kutoka mataifa ya Kiafrika, na hatujui labda katika mkutano huu labda tutapatikana suluhu gani, lakini niseme kutu kwamba mpaka tunapozungumza sasa hivi wanaendelea kulizungumza swala hilo.
Basi Karemera, endelea kufuatilia mkutano huo na utatupa mengi zaidi, hasa maadhimio yaliyochukuliwa katika mkutano wenyewe. Tunakushukuru sana.
Na sasa basi tuelekee kwenye habari za dunia.
Baraza la wawakilishi Marekani linalodhibitiwa na Wademokrats limemkemea Rais Donald Trump jana Jumatano na kupiga kura kusitisha msaada kwa jeshi la Marekani kwa ushirika wa Saudi Arabia wanaopigana nchini Yemen. Kura ilikuwa 248 kwa 177, ni mara ya kwanza kuwahi kutokea kwa bunge kutumia sheria ya War Powers Act. Hatua hiyo sasa inakwenda kwenye baraza la Seneti ambalo lilipitisha hatua kama hiyo mwishoni mwaka jana na kubainisha uwezekano wa mvutano wa White House. Marekani imekuwa ikitoa msaada wa kipelelezi na kiufundi kwa ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia unaopigana na waasi wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen.
Mradi wa takriban mwaka mmoja uliolenga kusaidia Somaliland kukuza uhusiano wake wa kibiashara na Ethiopia unamalizika. Viongozi wa juu wanatumaini kwamba msaada zaidi utanyanyua uchumi wa nchi hiyo na kuimarisha nguvu yake katika pembe ya Afrika, eneo ambalo limeshuhudia mabadiliko ya haraka mwaka 2018. Taasisi yenye makao yake London inayohusika na juhudi hizo ilisema Jumanne kwamba warsha na ushauri kwa viongozi wa kiuchumi wa Somaliland utamalizika hivi karibuni. The Trade and Investment Advocacy Fund inasaidia nchi masikini sana duniani kuendeleza uhusiano wa kibiashara. Tangu mwanzoni mwa mwaka 2018 wamefanya kazi na viongozi mbalimbali kutoka Somaliland kupatikana mikataba na maendeleo ya kiuchumi na Ethiopia.
Na mamia ya waandamanaji waliandamana kwenda National Palace katika mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, jana Jumatano kuwasilisha ujumbe kwa Rais Jovenel Moise kwamba muda wake wa kuondoka madarakani umefika. Hasira na kuchanganyikiwa zilizoonyeshwa na zimeungwa mkono na maelfu ya watu ambao wameandamana nchi nzima kuelezea masikitiko yao pamoja na hasira kwa rais na serikali yake tangu Februari 7. Watu wanaelekea National Palace ili rais aweze kuona kwamba watu wanampinga, watu wanamuondoa madarakani, na tutakaa mbele ya makazi yake kumuonyesha kwamba majukumu yake ya kuongoza nchi yamekwisha.
Aung San Suu Kyi haonekani kushinda kwenye mabadiliko yoyote kwa rasimu ya katiba iliyoandaliwa na jeshi la Myanmar. Licha ya kuanzisha changamoto yake kuhusu majukumu ya kisiasa, wachambuzi wanaeleza. Chama chake cha kiraia cha National League for Democracy, NLD, ambacho kinadhibiti bunge, wiki iliyopita kilishinda kura ya kupanga kamati ya kufanya mabadiliko kwenye suala hilo, lakini waangalizi wanasema hiyo ilikuwa ni hatua rahisi ya chama kupata. Hati zenye kurasa takriban 200 zinawakishiwa na jeshi robo ya viti vyote katika bunge na kuwapa uwezo wa kupinga mabadiliko yoyote ya katiba ambayo inahitaji 75% ya kura ili kuweza kupata. Hii inamaanisha NLD, ambao wapo wengi kutoka kwenye ushindi wa kishindo 2015, kwa sasa hawana sauti pale inapokuja swala la kumzuia Suu Kyi kuwa rais na kuruhusu jeshi kudhibiti wizara muhimu.
Hii ni VOA Express, ukipata moja kwa moja kutoka studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Vile vile popote pale ulipo, unaweza kutufuata ukiwa na simu ya mkononi, ukiwa ndani ya gari, ukiwa ndani ya ofisi, lakini unaweza pia kwenda kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com na hasa kaelekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Bila shaka
utatupata mubashara
bila matatizo kabisa, Patrick. Utapata vitu vizuri kweli kweli.
Haya Zane, wewe una historia ya siku ya leo Februari
14. Siku ya leo, siku ya wapenda nao, siku ya Valentine, lakini imetoka wapi hii? Wengi wanazungumza hii siku, lakini historia yake tu kwa kifupi ni kwamba sherehe hii ilikuwa zamani wakati wa utawala wa Roma, ilikuwa kishirikiwa na wale watu ambao wanatafutiana watu wa kuona nao. Utawala huu ulikuwa chini ya wanasema kwenye karne na mrefu kidogo, ambapo katika karne ya tano ilibadilishwa na kuwa sherehe ya kidini, ikipewa jina la Mtakatifu Valentine. Huyu aliyetangaza anaitwa Papa wa kwanza Gelasius, ambaye alibadili sherehe hii kumwenzi huyo Mtakatifu Valentine, ndio ikaitwa Saint Valentine's Day. Lakini kwa huko nyuma ni kwamba wale walikuwa wanaishi kwa utawala wa Roma, ilikuwa ni sherehe ya kuandaa na kusherekea kupokea kipindi cha machipuko, maana Februari katikati ndio mnamaliza maliza baridi, mnaanza kukaribia kwenye machipuko. Sasa wakifanya hiyo sherehe, wanakutanisha watu, wanawake na wanaume, jamani, hapa ndio unampata mwenza wako, mpenzi wako, maisha yaendelee kutoka pale, unaona.
Sasa historia yenyewe
mambo yakabadilika,
ilikuwa na historia ya kidini kidogo,
ilikuwa na historia isiyokuwa ya kidini,
isiyokuwa ya kidini,
kwa sababu kipindi kile wale utawala wa Roma walikuwa hawana dini wale jamaa. Kwao walikuwa tu wanafanya machipuko, alafu mnasherekea machipuko yanakuja na mnapatia na wapenzi.
Lakini kuna sehemu wanamzungumzia baadaye bishop mmoja
huyo bishop naye anahusishwa na hii shughuli, kwa vitabu vya kihistoria vinavyozungumza huko nyuma kwamba huyo bishop naye kuna kipindi fulani alikuwa jela na akawa anasaidia watu wasiende vitani, kwa kuwasaidia watu kupooana haraka,
wanaoana ili wasiende vitani, sababu historia inasema wakati huo kulikuwa na vita.
Naam.
Sasa mfalme alikuwa analazimisha wanaume wote wajelekeze vitani.
Naam.
Sasa huyu bishop ambaye ni kasisi wa dini Katoliki,
kanisa Katoliki,
akachukua na fursa hii kuwaoza,
kuwaozesha ndoa,
kuwafungisha ndoa watu ili waume zao waepuke vita. Basi unasikia kwamba historia ya Saint Valentine, lakini sasa leo ina maana nyingine. Na kwa sababu hiyo tunaelekea huko Kenya, ambapo japokuwa wengi wana hisia tofauti kweli miongoni mwa vijana kuhusu siku hii maalum, baadhi wakihoji wapo ina muhimu wote zaidi ya siku zingine. Mwandishi wetu wa huko Mombasa, Salma Mohamed, amezungumza na baadhi ya vijana ambao wametofautiana vikali kuhusu swala hili ndani ya hoja kwa hoja.
Mimi growing up nimeona Valentine ikiwa na nimeona watu kinuliana maua, nimeona, so nilitamani sana growing up kwamba nakuja nunua maua at least pia mimi. So love iko kila wakati, but ile ni siku special. Imagine out of 365 days only one day tuna recognize love. By the way, hii ndo Valentine yangu ya kwanza, ningependa nipeleke. So nishajiandaa, mimi niko tayari for Valentine's.
Okay, Valentine's Day kivyangu mimi ninavyochukulia ama ninavyoitambua. First, unfortunately me wasn't patanga nikiwa niko busy. I have things to do. Secondly, city kwamba ya kuna ile kwenda out na nini, but mostly I don't value it kwa sababu kama mkupendana kila siku tupendane. Why is it that leo basi na kuonesha mapenzi mengi teletele? Hapana. Kama wanipenda leo, nipende kesho na kila siku paka mwaka mzima. Hakuna special. Okay, special wache kwa siku yangu ya birthday and not just Valentine.
Neza kuingilia hapo. Hiyo ni siku ya birthday ya mapenzi. Afa uelewe. Najua ile ni kama siku. Kwa nini kila siku uliishi? Mbona hukumbuki kila siku uliishi?
Sasa ngoja na mimi niulize swali. Birthday ya mapenzi, kwani ndio mimi na yetu, let's say kama ni mimi na yetu tulianza kupendana siku ya Valentine's? No, sasa tukumbuke ile siku yenye tulianza kupendana na wewe ndio tuifanye birthday ya mapenzi yetu ama Valentine's yetu. Is it a must tuifanye siku yenye watu wote wana celebrate?
Inakuwa fun. Imagine more than millions of people wameenda ku celebrate love. Wewe umekaa nyumbani eti ngoja siku yangu special. Let's celebrate love during Valentine's.
Huu ni unafiki. Kwa nini siku zote hizo kama nakupenda, kwa hivyo siwezi kuambia mpaka eti ningoje Valentine.
Imagine.
Eti 14 February eti ninge kufuata nikwambie eti nakupenda. Kugaramika kwa nini nitumie pesa nyingi hizo kwa sababu eti ya day moja? Si yani kama ni meeting, ni kutoa out kama kawaida every weekend mimi waga nayo ya kutoa out. Si eti ni siku eti nakuspendisha na kupeleka South Africa sababu ya siku moja, ni unafiki. Kupanga jua si kifo cha wengi ni harusi vile amesema, lakini ngoja. Mambo ya Valentine. Mimi nampenda wewe msichana mwenye nitamtoa out. Lakini kwa sababu ni siku ambayo mimi niko free, ni siku ambayo niko off, ndio nitamtoa nje, lakini si kwa sababu ya Valentine.
Sikiza. Unajua hawa vijana hawaelewi. Kila mmoja amejipanga na Valentine. Hata huyu dada anayekataa amejipanga na Valentine kwa sababu hana mtu wa kumtoa Valentine.
Okay.
Kama ana shida mimi niweza kumtoa na mwenzake wa kwangu.
To respond to that, si eti nakosa mtu wa kunipeleka Valentine's. First thing. Secondly, let's say mimi mwenyewe nikataka, yani kwa sekunde natolewa. It doesn't mean that sina mtu sijui na nini. naweza tumia hela nikajipeleka, ama naweza tumia hela yangu, manake I believe being independent, eh, natumia hela yangu mimi, hata naweza kutoa kaka, by the way. Yes, I pay Lisa, for your bills. Ngoja.
Naweza jitolea.
Ngoja kwanza.
Sina shida ukinitoa.
I pay for your bills. Yeah. Kama venye wewe ungejaribu kunifanyia na nikulipie tax uende nyumbani.
Huko sasa ni kuibishana. Huyu mdada atanitaka vipi kunitoa mimi out anilipie bills zangu? Sikiza. Iko natural. Some things are natural.
God,
that's me.
No, wait. Yeah. Wait, ngoja kwanza. Ngoja niseme kitu. Ngoja.
Mimi siingii box.
Kuna watu wanakatia. Feel free, express your feelings. And then ukisha express, akikubali haya, akikataa.
Kaa huko. Acha watu wajinjoy Valentine's.
Haya.
Acha watu wajinjoy Valentine's. Unahisia tofauti kweli.
Kabisa.
Si mseto kama unavyosema.
Naam. Bila shaka.
Nimeona kwenye WhatsApp kuna ujumbe ambao unapita na unakuwa share kabisa. Watu wanagawa ujumbe huo. Wanasema Valentine ni ya wasichana au wanawake wa miaka 25 au walio chini ya umri wa miaka 25.
Ukizidi hiyo
zaidi hapo, siku yako leo, usubiri siku ya kina mama tarehe 8 mwezi Machi. Basi sijui kwamba lakini ni siku ya watu wote tu.
Hii siku ya watu wote.
Ni kwa vile tu tafsiri, kila mtu anaipa tafsiri yake. No. Lakini hapa no. Tumeona historia inazungumza nini?
Kabisa.
Hasa wapi ilitokea siku hii na wanazungumza kwa nini ilitajwa jina la Saint Valentine Day.
Bila shaka. Moja kwa moja tunaangalia leo ni Alhamisi, Patrick. Nakwambia TBT, Throwback Thursday. Tunaangalia vitu vilivyotamba zile siku ambazo wewe Patrick ukipiga rumba kweli kweli. Na leo nao umechagua rumba vile vile.
Nimechagua rumba. Muziki kutoka huko DRC.
Naam.
Jipe Mpiana.
Huyo ni mzee wa kazi.
Kwa vile leo wanasema ni siku ya wapendanao. Tunazungumza mambo ya bolingo.
Bolingo maana yake mambo.
Wimbo unaitwa Fedo Lamo.
Mbona yake nini kaka, hebu tueleze kidogo.
Okay. Wewe sikiliza.
Sikia vitu wewe.
Ah,
it's about the symbol d'un sentiment partagé. Être aimé n'est jamais le signe d'un bonheur parfait. Bolingwe za maladi mabe. Symptômes nango souci kasi kisi na yango se présence ya moto oyo ozali kolula lokola na lula masia yende kisi nanga Jésus Christ bolingo lokola maladie contagieuse tuna na ba mouve dessus tuna na ba veuve d'amour surtout tuna ba divorcé. Bako pesa yo témoignage na bango Okoyo kamawa Okoyo kangolu Okotikala stupefe Seko kamwa kamwa mama Seko ima ima mama Seko tunatina nzambe ya kelalamu Shami na jemi koyo Yango na pona nanga ami Ata na pasi toko fandae, ata biketi toko lia, ata tomsone toko tonda, Yesu kutu mwana ya nzambe, babota enandako ya mpata, kasi mokili oyo ya tata na ye, ikolo nase ya bango, kamwa ve, roma kamu isi mama. Hey! Simon, le meilleur. Nakini libasa ya kolinga moto Bako mako tunofanda kawabie Aibiso tofani na malweka Nanya kolinga biso e Mingi babo ya bango sebungo Mosika eleki Bangungi baleki Taxi kutwebo ya Kato kosa, tako kosa, na inazali gradi.
fait de l'amour.
Hebu tueleze hii kitu anasema hii ni
mjomba. Kwa uchache anasema mapenzi ni kama vile kizunguzungu kabisa. Yanaweza pia kukuchanganya kidogo. Sababu mapenzi hayaangalii kwamba wewe sijui ni tajiri au sijui una cheti cha masters, sijui ni msomi wa ajabu. Manake hapo unaweza kuchanganyika tu sababu ya mapenzi. Na kama huna mapenzi au kukiwa na itilafu katika mapenzi, basi ujue kwamba utapata shida. Ndio Jipe Piana hapa na zungumza.
Tunamkumbuka Jipe Piana anapiga vitu vyake kweli kweli.
Unajua alikuwa katika bendi moja na Werrason, lakini baadaye wakaachana.
Yama kaondoka.
Kila mmoja akaenda kivyake. Lakini wote bado wanaendelea kufanya vizuri huko DRC.
Safi sana.
Haya basi.
Tunaangalia nini sasa?
Bado tuko katika mambo ya burudani. Na burudani tunaangalia vile vile kuhusu mambo ya siku ya wapenda nao, na mkamiti kibayasi anakuja na mengi zaidi.
Na leo ni siku ya wapenda nao, yani Valentine Day. Baadhi ya wapenzi kote duniani wanaofuatilia siku hii hupeana zawadi mbalimbali kama ishara ya upendo. Madukani bidhaa zinazohusiana na siku hii huwekwa sehemu maalum zikiwa zimepambwa kwa rangi nyekundu na maneno mazuri ya kuvutia. Jengo la filamu la taifa huko Somalia, ambalo liliwahi kufahamika nchini humo kama kituo cha busara, limekarabatiwa upya kwa dola milioni 3 kutoka kwa serikali pamoja na wafanyabiashara nchini humo. Maafisa nchini humo wana matumaini wataendelea kulilinda jengo hilo lenye viti 1,200, ambapo juhudi za awali za kulifufua zilikwamishwa kutokana na mabomu ya kujitoa mhanga. Ulimwengu wa muziki bado unasubiri kujua hatima ya msanii maarufu wa miondoko ya rap 21 Savage, ambaye sasa ametolewa kizuizini kwa dhamana baada ya kukamatwa na maafisa wa uhamiaji hapa Marekani kwa mashtaka kuishi hapa nchini kinyume cha sheria. Maafisa wa uhamiaji pamoja na wawakilishi wa 21 Savage hawakuweza kupatikana mara moja kuzungumzia hatua inayofuata kuhusiana na mashtaka yake. Mwanamitindo Tyra Banks ametangaza kupitia Twitter pamoja na vyanzo vingine vya habari vya kuaminika wiki hii kwamba anafungua bustani ya burudani ya kisasa itakayoitwa Madling, yenye mita za mraba 21,000 huko Santa Monica, California. Bustani hiyo inatarajiwa kuwa mahala ambako wanamitindo duniani watakutana, kukiwepo na burudani, teknolojia za hali ya juu na vivutio mbalimbali vinavyoendana na maisha ya kisasa.
Sale sana mkamiti kibayasi, moja kwa moja mkamiti huyu akileta vitu vilivyoendelea basi kwenye mambo ya burudani. Patriki, mambo ni mengi. Lakini usisahau kwamba tunauliza swali letu lile. Kila siku swali letu la jana liko nasema nini? Kwamba je, kwa ulimwengu wa sasa radio ni muhimu? Watu wametiririka kweli kweli hapa Patriki. Haya, niangalie huyu wa kwanza ni Alpha. Anasema ukafika radio hazina mantiki yote zaidi ya kuwa vituo vya matangazo ya biashara, kunadi na siasa wenye mirengo na dola na kutumika kuaminisha watu mafanikio ya kiuchumi kwa nchi husika. Kwa hiyo huku watu wanakufa na njaa na huduma mbao za hospitali. Mwingine huyu Edward Mayanda anasema ni muhimu sana, isipokuwa watawala hawataki waandishi wa habari wanaosema ukweli, ikiwemo kueleza hali halisi ilivyo. Patrick Monyi yuko Kongo DRC anasema radio ni ya maana sana kwa familia yetu, yatufikisha habari za nchi mbalimbali zenye uhakika. Kariu Kindeshi anasema kabisa anajivunia sana kusikiza VOA. No, huyu ameingia kwenye VOA, anasema inaelimisha na kujua taarifa kutoka kila mahali. Nawapenda sana Kenneth Bwire, Kennedy Wandera, Patrick Ndwimana, Mary Mugawe, JJ Muridhi na wengine wote.
JJ Muridhi.
Lakini BMJ
Muridhi. Ni wengi kabisa wameweza kutoa maoni yao.
Lakini namuona mzee Bwire yuko hapa.
Haya sawa. Tukianzia hapo hapo kwa mapenzi, unajua kuna wale ambao wameletewa maua. Kuna baadhi ya meza zenu nimeona maua yalikotoka, sijui sitaki kuingiza katika matatizo, lakini ni mapenzi. Lakini kuna moja ambayo ina trend zaidi, kuna kampuni ambayo imeandika kwamba shikia mpenzi wako ploti, maua achia nyuki. Kumba, hayo ndio mapenzi. Maua baada ya masaa mawili matatu yatakuwa yamenyauka. Lakini chukua, toa pesa. Nunua ploti, mwambie tunajenga hapa maisha ya kudumu.
Ndiyo
mapenzi ya kudumu hayo. Umesikia hayo?
Ndio kabisa.
Uganda. Kuna tajiri anamiliki majumba 17 ya biashara. Ameamua kuyafunga leo, akasema hamtafanya biashara hadi mzozo na serikali kuhusu kodi ulipwe. Kwa hivyo biashara zikafungwa.
Muda umekwisha Bwira. Asante sana. Tunakamilisha Express kwa niaba wote. Sana langu jina Sunday Shomari, na washukuru wote na Patrick. Kwaherini.